Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Україна і ООН. Нові виклики. Це сьогодні говоритимемо з Юрієм Сергеєвим, постійним представником України при Організації Об'єднаних Націй. Вітаю вас в нашій студії.
Доброго дня.
І так, щоб, оскільки ви тут після довгого перебування в Сполучених Штатах на кілька днів приїхали до України, щоб вам була невеличкий такий сюрприз Сполучених Штатів, пропоную послухати українського журналіста в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку, що він говорить про роботу дипломатів в ООН.
Діяльність української дипломатії в ООН увагу громадськості вдома привертає рідко коли, як правило, раз на рік, коли в Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира ООН, з нагоди відкриття щорічної осінньої сесії Генеральної асамблеї збираються лідери 192 країн, і серед них президент України. Його промову аналізують і коментують. Але мало хто принагідно зауважить, що виступи з трибуни зеленого мармуру в урочистій обстановці під ввічливі оплески світової спільноти, ці виступи мало що конкретно змінюють. Та й від резолюції Генеральної асамблеї теж мало що змінюється в світі, бо ті гучні документи не мають зобов'язуючої сили. Щодо справжніх змін у міждержавних взаєминах, у торговельних стосунках, у політичних позиціях, проголосування в Раді безпеки ООН тощо, про такі зміни домовляються дипломати у зустрічах, як то кажуть, тет-а-тет у кулуарах ООН, а часто густо навіть поза межами штаб-квартири. Там бачимо дипломатів за ланчем з пляшкою Каберне Совіньйон або з кухлем пива Гіннес в елегантному ресторані, куди без краватки не пустять, як ото знаменитий Four Seasons за 10 кварталів від ООНівського хмарочоса, або не менш знаменитий Le Kirk на 58-й вулиці. Про такі конфіденційні контакти на високому рівні не знайдете газетних звітів чи телевізійних сюжетів, але так робиться реальна політика. Можна запитати про це українського амбасадора Юрія Сергеєва, але навряд чи він розповість. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ну то що ж, розповість, Юрій Сергеєв.
Ваш кореспондент дуже професійний. Ми приятелюємо і зустрічаємось. Він знає всю кухню, він знає, і бачите, в короткому коментарі він сказав те, що діється і в залі Генеральної асамблеї, і в кулуарах. Тому він сказав те, що він сказав.
Але, знаєте, в кулуарах іноді вирішуються дійсно важливі проблеми, а так назовні виглядає. От в кроватках, в ресторанах, дуже гарне і миле життя.
Є робота. Є робота, яку треба зробити. Тому, ви знаєте, до Об'єднаних Націй ставиться по-різному. Одні кажуть, не шукайте тут результату, бо це є процес. Але процес теж важливий, тому що він дає можливість погодити позиції, зблизити їх. І тому я б не зовсім погодився з песимізмом того, що ніщо не працює. Принаймні, Організація Об'єднаних Націй певною мірою, а може суттєвою мірою, є стримуючим фактором. І те, що світ уже такий час живе без глобального конфлікту, хоча в різних глобальних кризах, які дуже схожі і на відкрите військове протистояння, і продовольча криза, і інше. Тим не менш, Організація Об'єднаних Націй є стримуючим фактором. Навіть якщо ти неформально до когось звертаєшся з приводу поділу своїх думок або навіть просування якогось інтересу, за тобою спостерігають. І уже сам факт контакту для когось є стримуючим фактором.
От з тиждень тому ви виступали на засіданні одного з комітетів в загальних дебатах стосовно нерозповсюдження ядерної зброї. І якось так сьогоднішній день приніс інформацію, яка б говорила про те, що з нерозповсюдженням ядерної зброї не все гаразд. Йдеться про повідомлення, яке прийшло з Москви, про нову редакцію військової доктрини Російської Федерації, яка передбачає можливість завдання попереджуючого ядерного удару по агресору у критичних для національної безпеки Російської Федерації ситуаціях. про цю нову редакцію військової доктрини заявив в інтерв'ю газеті «Ізвістія» секретар Ради національної безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Ну, в першу чергу, по-перше, чому така заява могла з'явитися саме сьогодні? Бо вчора були переговори Хіларі Клінтон в Москві.
Я відповім в таких трьох аспектах. Спочатку дипломатично, потім від себе, а потім як нам далі діяти, реагувати. Дипломатично. Звичайно, що ця заява і саме рішення, воно потребує детального вивчення експертами, що мається на увазі, під агресором, умови і так далі. Тоді, очевидно, на це все має бути якась офіційна реакція і офіційні коментарі. Неофіційно. Ви перед розмовою мені нагадали декілька подій, розповіли про події, які зараз на Хрещатику відбуваються, і згадали, що 45 років тому зняли Хрущова. І ваше питання, воно виводить на саме на той період, коли Хрущов по трибуні ООН своїм тим туфлею стучав і показував кузькіну мать, і коли почалися ритися бліндажі і так далі в Америці, в Західній Європі, боячись нападу радянських ракет.
Від тобто це таке попереджувальне.
Ви розумієте, тут відразу напрошується питання, чому зараз, чому в цей час? І перше, що мені приходить до думки, це моя особиста, так би мовити, мій особистий коментар, радянська дипломація і політикум використовували силовий тиск в заявах для того, щоб зміцнити свою позицію. Ми знаємо, що сьогодні Росія і Сполучені Штати, вони в переговорному процесі по скороченню ядерного озброєння. Старт доходить до кінця 5 грудня, вони працюють над новим документом, нового змісту, вже пройшли кілька етапів, і я не виключаю, що це може бути одним з елементів тиску. Тому що в документі є різного роду параметри, які можуть не влаштовувати. Є інші обставини, пов'язані вже з тим, що через такий тиск прискорити, наприклад, ратифікацію в Сполучених Штатах договору про заборону ядерних випробувань. Може бути цей тиск пов'язаний з тим, що ведеться досить напружена робота над виробленням нових документів Організації Об'єднаних Націй. Наступний рік весною буде конференція в Об'єднаних Націях по з питання нерозповсюдження. Тобто, дуже схоже на те, що знову використаний арсенал радянської дипломатії, використання такого роду тиску для вирішення якихось своїх позиційних, своєї позиції в переговорному процесі або в дискусії довкола питань ядерної політики в цілому світі. І третє, що нам треба робити після вивчення цих всіх обставин? Звичайно, навіть до цього ми поставили питання перед Росією і перед Сполученими Штатами, як одних з головних гарантерів нашої безпеки після нашого ядерного озброєння, приєднання до відомих Будапештських меморандумів, розуміючи, що Будапештські меморандуми є політичними документами, нам все-таки потрібний механізм розуміння, надання таких гарантій. І тому таке рішення, воно більш мотивує і прискорює наші кроки для переговорів з приводу посилення конкретизації, яким чином мають діяти механізми гарантій до України, яка прийняла таке от свідоме і дуже вагоме рішення про ядерну зброю.
Такі речі, це компетенція не посла України при ООН, це компетенція керівників держави.
Це так.
Посол має готувати, очевидно, такі речі, і в першу чергу це буде якось вирішуватись при ООН.
Це має вирішуватися і при ООН, і, звичайно, в Києві. В Києві на міжвідомчій консультації має бути прийнято рішення, які наші мають бути дії.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете позвонити і поставити свої запитання нашому сьогоднішньому гостеві, а це постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв. І мені підказують, що є в нас вже дзвіночок.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
В мене є таке питання. Чи планує Україна та український флот приймати участь у якихось акціях, направлених проти піратства на морях? Адже це, я так розумію, що іміджу України дуже не завадило б.
Ну, наш слухач називається випередив моє подальше запитання стосовно того, що пан Сергій вчора виступав на брифінгу під час зустрічі щорічної послів на цю тему, і це було темою виступу власне президента України під час зустрічі президентів на Генасамблеї ООН.
Так, ми увійшли в невелику групу донорів, країн по боротьбі з піратством. Президент озвучив українську позицію, висловив нашу готовність до співпраці. Ми маємо доручення про проведення інтерактивного діалогу в рамках Генеральної асамблеї. Вже зараз ми внесли пропозиції до майбутньої резолюції, яка буде прийматися на початку грудня, щодо захисту, соціального захисту моряків, що потерпають від піратства. Ми працюємо в групі по вдосконаленню міжнародного законодавства щодо визначення піратства і боротьби. І моя особиста думка, що ці два елементи надзвичайно важливі, вагомі, і вони доповнюють ті заходи, які є. Зараз опрацьовується механізм нашої участі в так званому фонді, який проголошений Японією, яка зараз керує так званою координаційною групою, контактною групою. Президент проголосив про те, що Україна розглядає можливість нашої участі в Аталанті, це військова операція країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів і інших країн. Тому це є цілий блок наших ініціатив, які ми запропонували. З певних аспектів ми вже почали роботу, я їх назвав. Це робота над резолюцією, це підготовка між такого інтерактивного діалогу по піратству, це наша ініціатива про проведення і розширення засідання Ради безпеки 3 грудня, коли б запросили Україну. Таким чином...
Наскільки я розумію, 4 грудня там хотіла б Україна виступати з доповіддю.
Ми запропонували, що під час закритих засідань Ради безпеки 3 грудня, де обговорювалася б доповідь генерального секретаря, щоб Україна як одна країн з донорів мала можливість виступити, донести нашу думку. Суть нашої думки досить зрозуміла. Питання піратства – це не тільки проблема північно-західного акваторії Індійського океану біля Сомалі-Аденської протоки. Питання ширше – це і Атлантичний океан в Гвінейській затоці, це Малакська протока в Південно-Східній Азії. Ми пропонуємо, щоб рішення носило і універсальний характер, щоб країни, які потерпають, країни, які беруть участь в операції по боротьбі з піратством, взагалі будь-яка країна, будь-який корабель керувалися єдиними підходами, єдиним міжнародним правилам, єдиним інструментом, яких на сьогодні немає.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Це Юрій Сергеєв, постійний представник України при ООН, 490-29-05, код Києва, 044. Тепер не потрібно набирати вісімку саме з сьогоднішнього дня, нагадую. Ви можете ще зателефонувати, поставити свої запитання нашому гостеві. І от, щоб слухачам було зрозуміло, ви говорили, Україна як донор. Є питання, в яких Україна виступає як донор, є питання, в яких Україна виступає як реципієнт. І от, повертаючись до тих питань, де донор, тобто те, що нам вигідно, це питання продовольства, що ще і що ми робимо?
Це питання участі в подоланні продовольчої кризи. Україна на двосторонній основі надає таку допомогу. Ми ввійшли в фонд донорської організації Об'єднаних Націй. На нас розраховують, тому що ми є одним з найбільших виробників всього зернового комплексу, від ячменю, пшениці і так далі. Саме завдяки нашій політиці не зросли ціни в світі на зернову продукцію, нам за це вдячні. Таким чином, в нас уже внесок, він відчутний. Ми є донорами в миротворчих операціях. Багато років ми беремо участь в цьому. Це питання відповідальне, і це питання, яке приваблює, є привабливим для України. Нас
бо воно приносить нам гроші ще до того всього, крім впливу і авторитету, так?
Ви знаєте, гроші завжди важливі, особливо в умовах, коли вони потрібні. Але
це,
важливіше...
це в Україні зараз дуже важливо, так. Тому що вчора ми розглядали питання військові і питання фінансування армії, то от питання грошей було в... на першому порядку.
Тут є певна проблема, але вона витікає від взагалі механізму роботи нашої фінансової системи, тому що Міністерство оборони платить за участь миротворців, Організація Об'єднаних Націй компенсує з певним прибутком. Так от, проходження цих грошей – це є питання, як його прискорити з тим, щоб Міністерство оборони вчасно забезпечувало фінансово нашу участь в операціях. Але, тим не менше, це значною мірою більш престижніше бути в авангарді тих країн, які підтримують мир, які створюють мир. І це той плацдарм, на якому тренуються наші військові. Величезний досвід. Вони повертаються, вони стають інструкторами, вони привносять цей досвід уже в сучасну армію, і це є також одною з основ нашої внутрішньої військової реформи. Україна є донором в усьому комплексі того, що стосується ядерної теми, від військового до цивільного. Питання, як в тому, що ми ініціатори ядерного роззброєння були свого власного, так і трагічна історія нашої держави, Чорнобиль, який дає нам право ставити питання про відповідальність держав в використанні ядерних технологій, про майбутнє ядерної енергетики і з тим, щоб були привнесені в цей сектор найбільш захищені технології. Тому Одна з ідей, яка є, це не просто поділитися досвідом, але використати той досвід поганий для того, щоб в майбутньому ми не потерпали від таких техногенних катастроф.
В тих питаннях, де ми є реципієнтами, це, очевидно, в першу чергу СНІД, так?
Там, де є реципієнтами, ми маємо зрозуміти, що міжнародні організації такі універсальні, де збирається 192 нації, у кожного є свій досвід. І є країни, які привносять надзвичайно важливі речі для нашого суспільства. Це і питання енергетики, як найбільш економно використовувати. Це питання будівництва, як будувати комфортні недороге житло. Це питання медицини. Ви згадали СНІД? Так. Ми є реципієнтами конкретної допомоги. Але я говорю про реципієнт, там, де ми могли б бути реципієнтами, і мусимо стати реципієнтами. Там, де світ просувається вперед, ми мали б використовувати весь цей досвід для себе. От в чим суть. І таких галузей дуже, дуже багато. Мені приємно, що ми співпрацюємо в таких напрямках, як лісове господарство, як екологічні програми, як енергетичні програми. Тобто є можливості отримати цей досвід і використати його в наших домашніх умовах, бо цей досвід потрібний.
Річниця Голодомору. 43 країни, члени Організації Об'єднаних Націй підтримали нашу декларацію про те, що про Голодомор. Що ви робите далі і чи будете просуватися в цьому напрямку? Наскільки це потрібно?
Це потрібно. Це потрібно, тому що трагедія, яка забрала десятки мільйонів, не тільки у нас, а й по всьому світу. Трагедія використання їжі в якості зброї. Вона має бути осмислена. Осмислена сучасним суспільством світовим. Тому що продукти харчування використовуються в певних режимах, знову ж таки, в політичних цілях. Ми відверто заявили свій протест таким країнам, як М'янма. куди ми поставляли допомогу, а ту допомогу харчову режим використовував для тиску на політичну опозицію. І от ми згадуємо свою трагедію для того, щоб унеможливити в майбутньому ці трагедії. В минулому році, коли відзначали в ООН річницю, виникло питання, як іти далі, як поставити питання в такий спосіб, щоб притягти до нього більшу уваги і з тим, що...
Російська Федерація притягла більшу увагу своїм таємним листом. Може б, якби лист... не лист пана Лаврова, то було б не 43 країни, знаєте, а 63?
Це питання ідеології. Справа в тім, що кількість країн, яка прийшла до нашої місії і розписалася в книзі пам'яті, це 121 країна. Але це те, що неформально, те, що люди можуть від свого серця сказати. Те, що формально, це в Об'єднаних Націях. Так от, ми пішли шляхом таким, що запросили до декларації тих, хто розділяє сьогодні нашу трагедію в розумінні, що ми ставимо питання в площині прав людини. Прав людини, як людей, які як були просто вбиті. Вбиті ні за що, а саме з ідеологічних міркувань. І ми отримали якісну підтримку, тому що це всі країни демократії. І що важливо, що документ він відкритий до підписання.
Зараз дамо право людині, яка хоче поставити вам запитання, поставити його. Вітаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, це Григорій, місто Львів. У мене два запитання. Розумієте, чим я не згідний з вашим гостем, про те, що я стверджую, що ні Сталін, ні Ленін на сьогоднішній день не є злочинцями, тому що ні один міжнародний суд не виніс їм приговор. Гітлеру Нюрнберг виніс. І Нюрнберг чітко сказав, що Гітлер і його режим нацистський – це бандюги.
Зрозуміли, Сталін... зрозуміли, дякуємо. У нас мало часу до завершення ефіру.
А сталінський режим...
Я коротко відповім, розумію, що мало часу. Значить, я хотів би вашому слухачеві сказати, що не все так просто, але процес пішов. Зверніть увагу на дві резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. 2006 рік. Ставиться резолюція про засудження комуністичних злодіянь комуністичних режимів в Центральній Східній Європі. Там одним з пунктів, де ставиться питання парламентарями Європи, про те, що треба засудити злочини комуністичних режимів, як це був засуджений соціал-націоналізм, націонал-соціалізм Германії. В цьому році, якщо ви звернете увагу, Парламентська асамблея Ради Європи приймає резолюцію, яка прямо ставить рівність між Сталіним і Гітлером в їхніх злодіяннях. Сьогодні ця тема почала дискутуватися і в Раді і в Організації Об'єднаних Націй, не напряму, але довкола цього. Я думаю, що процес розпочався і його вже не зупинити. Засудження буде. Коли, я не знаю, але воно вже почалося.
На завершення програми от хотілося б згадати те, з чого, власне, ми починали. Коли була 52-га сесія, коли там головував наш Геннадій Удовенко, говорили про те, що ця сесія призвела до такої, ну, так було, говорили так, до потужного імпульсу для широкомасштабного реформування ООН. Чого потребує ООН на сьогоднішній день і от саме цього реформування? Бо дехто каже, що це така організація аморфна.
Багато архаїчного, це правда, тому і виникло питання реформування.
Але це було на 52-й, а зараз 64-й.
Питання виникло набагато раніше. Питання, ми починали з того, що я вам сказав, що багато хто думає, що не шукаєте результатів в діяльності, он дивіться на процес і будьте учасником того процесу. Це правильно, процес він об'єднує людей. Але сьогодні постало питання, щоб ООН було здатно реагувати на виклики сьогодення в практичному результативному ключі. Є проблеми, пов'язані з зміною клімату, зникають цілі держави, острівні держави. Є виклики продовольства, треба реагувати з тим, щоб убезпечити людей від тих жертв. Є виклики, нові виклики, терористичні, регіональні і так далі. На них треба реагувати конкретно, а не через дискусію. Тому і питання стоїть так, як зробити так, щоб Організацію Об'єднаних Націй, крім процесу...
Коли це буде зроблено?
В тому то і питання, як прискорити це рішення?
Це було дуже важке запитання для Юрія Сергєєва, постійного представника України при ООН. Програма «Ваша свобода» доходить до завершення, її провела Інна Кузнецова. На все добре.